Chesterton vo svojej knihe hovorí o dobe a začína rímskou dobou. Čo má spoločné rímska doba so svätým Františkom? Rímania boli veľký národ, boli veľmi vyspelou civilizáciou. Hovorí by, že boli tak veľmi vyspelou, že dokázali pochopiť aj to, že sú na konci tejto civilizácie a že už ďalej nemôžu. A preto prijali kresťanstvo za svoje štátne náboženstvo, lebo bolo východisko z toho, čo prežívali. A tam začína nejaká tá štartovacia plocha, jednak kresťanstva, ale samozrejme aj života ľudí, ktorí prechádzajú určitým očistením. Hovorí sa často o dobe temna, o tom, že na stredovek to bola doba temnoty. A do určitej miery v tomto prípade je to pravda, lebo z tej ohromnej slávy rímskej ríše zrazu prichádza určitý útlm, určitý pokoj, kedy akoby ľudia prechádzajú pokáním, očisťovaním, oslobodzovaním sa. Je to preto, lebo potrebovali sa oslobodiť od tých všetkých nánosov, tej modloslúžby, ktorú mali. Bo videli v každej nejakej záhrade, nejaké tie orgie, v slnku videli práve toho Boha, krutého Boha, ktorému obetovali nejaké tie obete a všetky tie bolesti, trápenia, všetky tie zvratené veci, ktoré mali oni v stvorení, nedokázali sa pozrieť čisto na stvorenie, na život. A z tohto všetkého sa potrebovali oslobodiť. A tak prichádza niekoľko storočí tejto temnej doby. Niekedy sme možno prekvapení udalosťami, ktoré sa stávajú. Často to spomína napríklad príklad Československa, že mnohí boli zrazu prekvapení po prvej svetovej vojne, že vzniká Československo. A nechápali, že ako je to možné, že kde sa tam vzalo nejaké Československo. On hovorí, je to prekvapenie len pre tých, ktorí nepoznajú a nevidia do veci, ktorí nepoznajú podrobnosti, ktorí nemajú ten vrát, ktorí majú len taký možno novinársky pohľad, že vidia len nejakú senzáciu, len nejakú povrchnú vec, ktorá sa stala. Udalosť, ktorá zrazu sa ukáže a zdá sa akoby veľmi výnimočná. Ale ona má svoje pozadie, ona sa nejaký čas a dlho vyvíjala, kým sa ukázala v plnej sile, alebo kým sa realizovala. Takúto realizáciou bolo samozrejme aj zrazu vzniknutie františkanského hnutia. Ono vzniklo a otvorilo sa naraz, ale malo svoje pozadie. Po tej dlhej dobe temna, kedy sa ľudia oslobodili od všetkých nánosov, modloslúžby a takého zlého pohľadu, zrazu prichádza určité uvoľnenie. Človek sa stal čistý. To znamená, že bol taký, aký je. Keď bol dobrý, tak bol dobrý, a keď bol zlý, tak bol zlý. Že keď bol krutý, tak bol krutý, ale neboli tam žiadne také intriky a žiadne taká dvojtvárnosť, že sa tvári, že som dobrý a pritom som zlý. Človek 12. storočia bol prirodzený. A do tohto obdobia je zasadené narodenie, život svätého Františka. Už z tej rímskej civilizácie tam by zostalo veľa a ľud a ten svet sa začína nanovo formovať. Z toho demografického pohľadu by sme to mohli porovnať asi takým spôsobom, že pred nejakým tým 11. storočím bolo malo asi 1000 obyvateľov. A v tom 12. 13. storočí už to malo 3000 obyvateľov. Tak tam vidíme veľkosť tohto rozvoja. Zároveň začína vznikať a s tým sa, aby treba teba sa samozrejme nakrmiť, tak rozvoj toho hospodárstva, poľnohospodárstva. V okolí Assisi sa začínajú budovať mlyny, ktoré sú poháňané už napríklad či už vetrom alebo vodou a týchto mlynov je tam niekoľko. Aj na tomto môžeme vidieť, že tí ľudia nejakým spôsobom zrazu začínajú obhospodarovať pôdu výkonnejšie. Prestávajú sa používať rydlá, ktoré sa dovtedy používali a začína sa používať pluch, kovový pluch, ktorý dokáže samozrejme tú pôdu hlbšie preorať, kvalitnejšie sadenie semien, majú už na to nejakú technológiu. Ľudí vidieka sa začína sťahovať do okolia miest. Mesta sa zväčšujú, mesta nadobúdajú nejakú dôležitosť. Vidíme to napríklad aj na tých zvolení svetcov, že dovtedy boli svetci, napríklad biskup z Berlov, napríklad svätý Martin, ktorý bol nejakým výnimočným človekom, ktorý sa snažil starať o tých ľudí a o tú spoločnosť. Ale potom v 12. storočí sú svetci, ktorí vychádzajú práve z tohto mestského prostredia alebo z prostredia týchto mestských kláštorov a stávajú sa vzorom pre ľudí. Volský poťah, volské ťahanie plúhu nahradilo kvalitnejšie alebo rýchlejšie konským ťahaním. Začínajú sa rozmáhať remeslá. Tým, že sa ľud vzťahuje do miest, tak prichádzajú na rad remeslá, ktoré rozvoj v stavebníctve, v textilnej výrobe, kožušníctvo. A tak sa rodí taký nejaký určitý predchodca proletariátu. To je ďalšia sila, ktorá v tej spoločnosti nebola. Do okolia miest sa začínajú sťahovať ľudia, ktorí nebývajú priamo v mestách, ale bývajú v tom okolí. A aj v mestách vznikajú remeslá, určitá vrstva, ale nielen robotníkov, ale rovnako aj kupcov. Aby bol jednoduchší obchod, tak sa prechádza od výmenu obchodu, ktorý fungoval dovtedy, na platenie peniazmi. V tej dobe, ak už v Bratiže, vzniká platenie peniazmi. A s tým začajú vznikať ďalšie veci. Obchodníci, kupci. Dovtedy ako zásobárňa alebo výmena nejakého ten peňažný systém stačil kláštor, ktorý mal určitý obnos a ktorý dokázal pokryť nejakú tú potrebu toho okolia. Ale toto už nestačí a tak vznikajú určité skupiny, ktoré začínajú nejakým spôsobom zhromažďovať peniaze a požičiavať ich. A tam napríklad vzniká lichvárstvo. Začínajú vznikať jarmoky, trhy, zásobovacie obchody s veľkým stredovým rádiusom. A do popredia, väčšieho popredia sa stále, začínajú dostávať stále viac kupci. Byť kupcom znamenalo mať vplyv, mať peniaze a bolo to zároveň aj trošku nebezpečné. Dováženie tovaru, prevaženie tovaru bolo v tej dobe v životu nebezpečné. Kúpec a ľudia, ktorí dovážali tovar napríklad z okolitých štátov, či už Francúzska alebo nejakých ďalších, tak museli prekonovať mnohé ťažkosti a nielen tie prírodné, ale samozrejme to bolo spojené aj s nebezpečenstvom útoku na život. Boli rôzne skupiny, ktoré útočili na týchto obchodníkov, snažili sa ich okradnúť. A tak vzniká ďalšia spoločenská vrstva kupcov, obchodníkov, ktorí patrili stále k nižšej vrstve, ale mali peniaze. Dovtedy v spoločnosti boli len dve skupiny. Boli to majores a boli to minores. Do tej skupiny majores to bola nižšia šľachta, vyššia šľachta, boli tam biskupy, pápež, preláti, cisár, kniežata. A k tomuto, v tejto nižšej skupine, minores, tam patrili jednoduchí ľudia mesta, teda občania, alebo tí vznikajúci občania, ktorí bývali v mestách, samozrejme kupci, ktorí boli osobitnou skupinou, ktoré ešte rozoberiem, vidiecký ľud, ktorý bol najchudobnejší, ktorý žil v určitých osadách. Samozrejme, vidiecky ľud získa nejaké privilegia, zbavoval sa nevoľníctva a podobne, ale na druhej strane tí ľudia boli veľmi núdzni. To bola najnižšia skupina v spoločnosti. V tej skupina minores kupci bola zvláštna skupina, lebo síce patrila k tej nižšej skupine, ale zároveň mala veľmi veľké prostriedky majetku. A to znamená moc. Samozrejme, že sa im veľmi nepáčilo, že patria v nízkej skupine a chceli získať určité privilegia, šlachtický titul a tak ďalej. Táto skupina majores, tých volali dobrí ľudia. Myslím, že sa tu volal von hominum. A ostatných volali jednoducho ľud z ľudu. Začali vznikať rôzne spolky, napríklad v rámci združenia kupcov, ktoré aby mohli efektívnejšie pracovať. Vznikajú budovy, napríklad v Peruči vzniká prvá budova, obecná budova, tzv. Palác konzulov. Volá sa Palazzo del Podesta. Podesta bol ten, ktorý spravoval mesto. Či by sme mohli povedať starosta. Vtedy, vlastne v tejto rok 1205, vtedy Františkovi je 23 rokov. So vznikom peňazí, vznikom obchodu, rozvoju remesiel a efektívnejšie spracovanie pôdy, samozrejme, to sa do sebou prináša aj vykorisťovanie, väčšie hospodárske vykorisťovanie. Cirkev tiež reagovala na danú vzniknutú situáciu. Tá zmena nebola len pre spoločnosť a pre ľudí, ktorí v nej žili, ale aj pre cirkev. Cirkev na to reagovala veľmi skoro, by sme mohli povedať ako jedna z prvých. Už po 300 rokoch, kedy neboli koncily, začínajú vznikať prvé ekumenické koncily. Ekumenické koncily sa presunuli z východu na západ. Po 300 rokoch vzniká prvý lateránsky koncil. Hneď na to druhý, tretí, štvrtý, tak sú za sebou 4 koncily. Aj to, tam vidíme veľmi veľkú dôležitosť a situáciu, kde sa cirkev snaží reagovať. Ako prvá vzniká gregoriánska reforma, ktorá časové obsahovo presahuje aj pontifikát Gregora VII, ktorý zomiera 1085. Tam bola snaha vymenenie sa cirkvi spod feudálneho panstva. Tým, že feudáli boli bohatí dovtedy a mali majetok a moc, tak sa snažili samozrejme aj dosadzovať biskupov a kňazov na jednotlivé úrady. To znamená, že rodina sa snažila dosadiť svojho biskupa. Buď niekoho zo svojej rodiny, alebo niekoho, koho oni uznali za vhodného. A rovnako aj kňaza. A tým vlastnili cirkev. Gregoriánska reforma, napríklad tá v Kloni, bola snahou vymanenie sa cirkvi spod tejto nadvlády šlachticov, aby cirkev bola samostatná. A tým bola možná slobodnejšia voľba biskupov. Cirkev zakázala v 11. storočí sobáš a konkubinát pre tých, ktorí sú vysvetenými služobníkmi. Tak až v tom 11. storočí sa zakazuje kňazom sobáš. Vtedy boli kňazi, ktorí sa sobášili, alebo aj biskupy, mali milenky. To rozdelenie tej spoločnosti, tá trojitá schéma bola tí, ktorí sa modlia, tí, ktorí bojujú a tí, ktorí pracujú. A tento sobáš a konkubinát bol zakázaný tým, ktorí sa modlia. Gregoriánska reforma znamenala návrat k počiatkom. Začínajú sa takto, kresťanská spoločnosť si začína uvedomovať svoje hriechy a dochádza k procesu odpoveď bol je vznik reholných rádov. Táto odpoveď je predovšetkým inštitucionálna, týka sa inštitúcia, predovšetkým troch pozícií alebo troch hľadísk. Zmena základanie nových rádov, rozmach kanonického hnutia a prijatia cirkevnej rôznorodnosti. Začína sa dávať dôraz na jednoduchosť života v reholných rádoch. Vzniká rád kartuziánsky v roku 1084, založil Bruno a usiluje sa o návrat k štýlu pôvodného pustovníctva. A askézy podľa štyroch duchovných stupňov. Čítanie, meditácia, modlitba a kontemplácia. Potom vzniká cisterciánsky založený Robertom Molesome, Molesme v roku 1098, inšpirovaný svätým Bernardom Opatom v Clairvaux a spája ekonomické úspechy a duchovnú reformu. Táto cisterciánska púšť sa nachádza v údoliach, kde rád postavil mlyny a zohráva významnú úlohu v technologickom pokroku a predovšetkým v oblasti spracovania kovov. Lebo využívali veľmi mechanizáciu, aby mali viac času na duchovný život. Vzniká ďalšia rehola, ktorá sa zakladá v údolí Premontré. Založil ju v roku 1120 Robert Xanten. Samotný, nie Robert, ale Norbert. Norbert je, jeho telo je práve v Prahe na Strahove, kde ho po nejakých tých nepokojoch v čase reformácie prenášajú do iného, na iné miesto. A pretože Praha bola vtedy veľmi silným centrom, tak nakoniec skončil v Prahe. Tak tento veľký zakladateľ premonštrátov, ktorá premonštráti spájajú túto nízku tradíciu s pokrokom, ale aj s spoločným životom a začínajú sa venovať aj farskej pastorácii, sú na pomoc farskej pastorácii. My sme mohli povedať, že sú ako určitou cirkvou cirkvi, že je na čele opát a jednotlivé bratstva sú na farách, ktoré nespadajú len pod biskupa, ale pod tohto opáta. Tým, že sa reholný život sťahuje bližšie k mestám, tak do popredia sa dostáva aj táto laická prítomnosť, že vtedy bolo evanjelium rezervované len pre tých, ktorí mali na to, aby odišli do ústrania a žili v týchto mnišských komunitách alebo v úzadí a mohli sa tomu venovať. Ale tým, že rády vznikajú nové druhy rádov, či už to žobravé rády v tom 12. storočí, alebo tie, ktoré sme vymenovali, tak sa evanjelium dostáva aj laikom. A hoci naďalej existuje v spoločnosti to, že sú aj v rámci reholného spoločenstva tí, ktorí sa napríklad modlia alebo robia tie jemnejšie práce a tí, ktorí robia hlubšie práce, pracujú, tak ale predsa len sa to evanjelium dostáva aj tým do okolia. Zavádza sa individuálna očná spoveď. Zároveň je tam príkaz, aby aspoň jednu individuálnu spoveď, jedna individuálna spoveď bola ročne. Do popredia sa dostáva spytovanie svedomia. Prichádza obnovená spoveď, zapadá do nového schématu 7 sviatostí. Usporiadaného po vzoru 7 hlavných hriechov a 7 darov Ducha Svätého. Prejavilo sa to aj vo zostupe neresti. Dovtedy bola, mala prvenstvo viac spícha, teraz prichádza do popredia lakomosti. Začína zároveň revolúcia v školstve, dovtedy stačili na školy, kláštory, ale začali vznikať aj nové formy, ktoré sa stávajú alebo robia pri rôznych katedrálnych chrámoch, hlavne v Remeši, charakterne z Paríži. Povolili sme o ekumenických konciloch, návrat ekumenickým konciloch, prvý lateránsky 1123, druhý 1139, tretí 1179 a štvrtý 1215. A tak predstavil ukončenie gregoriánskej reformy a snahu o adžornamento cirkvi, podnešenie. Na týchto konciloch sa preberali tie všetky jednotlivé veci, o ktorých sme spomínali. Tento feudálny rebríček bol veľmi komplikovaný. Nielen pápež rozdeľoval koruny, ale aj cisári a králi. Stanovali často biskupov, často nehodných. Chceli rozhodovať o voľbe pápeža, čo rodilo nové protichodné reakcie. Samozrejme, že to všetko bolo prinášalo za sebou nielen nejaké to pozbudenie toho ekonomického rastu, ale určité problémy. A síce vznikali nové rády, ale často spadali a padali do určitej povrchnosti. Tým, že mali viac prostriedkov, viac peňazí, tak vzniká určitá lenivosť, určitá zameranosť na majetok. Klerikovia sa nechali vtiahnuť do priepasti hriechu a šľachtických malicherností. Napríklad v 12. storočí parížský biskup Maurice Sully v jednom modelovom kázaní v latinčine a v ľudovom jazyku pripomína sedliakom, sám pritom pochádza zo skromného prostredia, že je dosť, čo je dosť výnimočný jav, že ich zbožnú povinnosť platiť, pripomínali mi ich zbožnú povinnosť platiť desiatky cirkvi a dávky vrchnosti. Tá reforma, ktorá sa uskutočnila na konciloch, sa nedostávala do toho bežného praktického prostredia, ale zostala len vo forme inštitúcie a to bol problém. A tak začali vznikať mnohé laické heretické hnutia. Na začiatku možno neboli heretické, boli to snahy o návrat, snahy o pokrok, či už sú to Katari, Albigenci. Katari znamená čistý. Títo Katari nie sa to hoci, ktoré by sme očakávali. Usilie Gregora VII, ktoré spomínali, bol zemrele na dacia o oslobodenie od pápežstva a od svetských faktorov. Sporo investitúru. Mal byť aj nikde tu. Začína vzrastať počet stupencov dobrovoľnej chudoby, nasledovníkov apoštolského života, putovných kazateľov. Katari, takzvaný čistý, Katari znamená čistý, bol to náboženské združenie, ktoré pôsobilo v južnom Francúzsku, Albigenci od mesta Albigy, a v severnom Taliansku v 13. storočí. Delili sa na množstvo frakcií. Hlasali manichejskú vieru, spolu existenciu dobra a zla, ducha a matérie, a vyžadovali od vyznavačov čistotu života, askézu a horlivosť. Odmietali sviatosti cirkevnú organizáciu, hlásali ideu chudoby. Všetko, čo bolo materiálne, bolo zlé a bolo takým úsledkom, že Ježiš Kristus mal len zdanlivé telo, Panna Mária skutočne nebola, v skutočnosti nebola Panna Mária. A tak nakoniec, hoci zo strany Inocenta III. Bola tá snaha, aby sa vrátili a prinavrátili do cirkvi, tak sa mu to nepodarilo, skončili mimo cirkvi. V tej dobe, ako sme spomínali, cirkevnú disciplínu vzniká aj inkvizícia, ktorá napáchala potom aj veľa škôd. Vzniká z nejakých tyranných potrieb, ale možno aj v neschopnosti cirkvi reagovať na dané podnety. Ďalšou skupinou, ktorá vzniká, sú na Valdénsky. Toto hnutie z druhej polovice 13. storočia založil Peter Valdés. Kúpec Lyonu, ktorý v roku 1173 rozdielil svoj majetok medzi chudobných, zorganizoval množstvo mužov a žien a podľa apoštolského zvyku ich vyslal do sveta, aby vyučovali evanjelium. Nazval ich skupinou chudobných z Lyonu. A ich cieľom a heslom bol návrat chudobnej cirkvi apoštolských čias. Základom ich učenia bolo sväté písmo, ktoré chceli čítať už nie v latinčine, ale vo svojom vlastnom národnom jazyku. Nebolo to jednoduché hnutie. Pápež Inocent III. Bol otvorený pre niektoré ich frakcie, keď bolo zakázané hlásať evanjelium, Valdem začal bojovať proti cirkvi a v roku 1215 bol exkomunikovaný. Svätý František a františkánsky rád vzniká presne v tomto kontexte a v tomto období a tiež sa snaží o návrh evanjelium. Ale nie tým, že by útočila cirkev a skrze neposlušnosť, ale skrze poslušnosť a podriadenosť autorite cirkvi. Jeho odpoveďou na tieto udalosti, ktoré videl okolo seba, je, že chce zostať cirkvi verný svojou pokorou, uctievaním sviatosti. A hoci aj v jeho spoločenstve je potreba prijímať tieto sviatosti a sú tam vysvetení služobníci, tak v spoločenstve sú si všetci rovní. Dáva to najmä tiež svojimi vzťahmi k niektorým ženám, napríklad ku Kláre, alebo brat Jakuba, to bola tiež žena, ktorá bola Františku veľmi blízka, Klára alebo jej sestry, tak isto. Uctievaní vtelenia Ježiša v jasne grečnú bratskou pozornosťou v oči ženia. Sú to udalosti, ktoré boli akoby odpoveďou na odmietanie niektorých skupín, ktoré zachádzali až do nejakých heréz a odmietanie cirkvi a učenie cirkvi. Svätý František sa narodil do tohto feudálneho sveta. Mesto Assisi, ako vyzeralo, sme spomínali, že to bolo malé mestečko, ktoré bolo v počte 1000 obyvateľov a zažíva veľmi veľký rozmach. Bol tam vždy superenie s blízkym mestom, ktoré bolo nedaleko Perugia. A samotné mesto Assisi bolo pod, no v podstate tam sa vždy bili, nekačil o tiež vládu a moc v krajine, alebo pápeža. A rovnako ako udeloval cisár hodnosti a koruny, tak ich udeloval aj pápež. Nad mestom Assisi bola veľká pevnosť, ktorú volali Roka, a v tejto pevnosti sídlili nemeckí vojaci, ktorí strážili poriadok mesta. V tej dobe asi, keď mám Franček 5-10 rokov, sa stalo, že veliteľ tejto pevnosti zomrel a ten nový, ktorý mal byť nástupca, musel za pápežovi by prijal od jeho hodnosť a výsady. A samozrejme mešťania to využili, prepadli túto pevnosť, dobili ju, rozobrali a materiál z tejto pevnosti použili na stavbu mestských hradieb. Hovorí sa, že práve na to v tomto období sa mohol František naučiť stavať murárským prácam. František tiež bol vtiahnutý do tejto materialistickej revolúcie, ktorá sa pohybuje na rovne majetku a nahrádza jednu vec za druhou. Neskôršie sa stáva organizátorom duchovnej revolúcie tým, že zamení roviny materiálnu hodnotu na hrade duchovnou. František veľmi rýchlo pochopil, že v Božom kráľovstve to je opačne, že tí, ktorí sú dedičmi prísľubenia, nie sú tí majores, ktorí majú hodnosti a moc, ale sú to minores, tí, ktorí sú maličí, a že títo malí sú pozvaní, aby dosiahli Božie kráľovstvo. Kým títo majores dosiahnu Božie kráľovstvo, len vtedy, keď sa im podarí stať sa minores, keď sa im podarí stať menšími. Tretia spoločnosť, charakterizovaná Assisi, je tiež charakteristická hierarchickou štruktúrou. Všetko je tam nadriadené a podriadené. Jedni sú sluhovia, iní páni, ale aj títo zase slúžia iným. A tak je to aj v svetskom, aj v cirkevnom živote. V tom meste bol biskup, ktorý reprezentoval cirkev, ale bol tam aj podesta, alebo starosta, ktorý reprezentoval ten svetský život. A nevždy sa mali radi. Napríklad aj František píše list starostom, alebo predstaveným, svetským predstaveným. Od toto obyvateľstvo Assisi každý rok slávilo seno bezstrednej spoločnosti. Na sviatok svätého Mikuláša 6. decembra prichádzajú všetci žiaci mesta do kostola. Tu si jedného z nich zvolil za detského biskupa, do rúk mu dávajú mitru a belu a oblečený v biskupskom odeve kráča za doprovodu akolitov na čele procesie do kostola, kde slúži omšu, intonuje antifóny, diriguje chrámový spev. Tento zvyk sa v cirkvi schváluje, pretože má slúžiť k rastu pokory držiteľov cirkevných úradov. Predstavení cirkvi majú možnosť vidieť, ako je ich úrad vystavený posmechu. Myslím celého predstavenia je priviesť ich pokore a skromnosti. Nezostáva len pri tejto detskej slávnosti. Do zástupcu sa zamiešajú bez rozdielov dospelí, klerici aj laici, muži, ženy, bohatí, chudobní. A kostol sa stáva tanečnou sálou. Oltár, hodovníckým stolom, eucharistická hostina, výstredným jedlom a pitím. Hierarchické usporiadanie spoločnosti je zamietnuté a na jeho miesto nastupuje anarchia. Samozrejme, po tento zvyk sa potom cirkev neskôr kvôli týmto hostinám snažila potláčať, samozrejme bez veľkého úspechu. A oslava trvá až do sviatku nevinného, kedy liturgické texty, ordinárium, obsahujú odovzdanie biskupských odznakov skutočnému biskupovi. A tu vidíme tú prevrátenú štruktúru a tohto bol František svetkom. Tu sa formovala jeho duša v tomto prostredí a odtiaľ to prijíma podnety. Toto sa uskutočňovalo v nedalekom kostole San Nicolo. A tu tento sen o bezstrednej spoločnosti neskôr, možno je to takou otázku, že je možné, že neskôr uskutočne práve v bratstve. Bez ohľadu na stav, na vzdelanie, žijú všetci podľa rovnakého ideálu. Páni sa vyhlasujú za slovo a slovom za pána. Žiadny nemá právo moc nad druhým. To bola dosť veľká vec, lebo dovtedy v kláštoroch bolo aj v kláštoroch hierarchické usporiadanie. Vidíme to napríklad na živote svätej Anežky Českej, ktorá v kláštore aj šlachtičným dáva podriadené práce, ako pranie, staranie sa o bielizeň, želenie a podobne. Dovtedy šlachtičné pracovali len na napríklad vyšívanie omšové rúcha, ale nerobili služobné práce. A toto mali na starosti tie, ktoré prichádzali z tých chudobnejších pomerov. františkánskom ráde sa tieto rozdiely stierajú, že už nie je to rozdiel medzi bohatým a chudobným. V tej dobe začínajú križiacke výpravy, Jeruzalém padol do rúk Saladína a ľudia začínajú konať veľké kajúce pobožnosti. Snažia sa, vnímajú to veľmi citlivo, túto udalosť. Recitujú Žálm 79, o Bože pohania, vtrhli do Tvojej vlasti poškodený Tvoj svätý chrám, Jeruzalém premenili na rumovisko a mŕtvoli Tvojich služobníkov sú tu vydané na pospas vtákov pod oblohou tela Tvojich zbožných, pohltila divá zver, ako voda bola prelievaná ich krv okolo Jeruzalema, nebolo nikoho, kto by ich pochoval. Vylej svoju zlobu na pohanov, pre ktorých si neznámy a kráľovstvo, ktoré nazýva Tvoj meno, a tak ďalej. František sa sám zúčastnil na križiackej výprave, niekoľkokrát sa pokúšal dostať, nakoniec sa dostáva potom už ako zasvetený a vidí tú nejakú neusporiadanosť a to, že sa to uvidia samotným účinkom a úmyslom, ktoré zo začiatku boli. A túto misiu mečom nahradí inou misiou, duchovnou misiou. Posiela bratov, aby ohlasovali evanjelium. A prichádzajú prví svätí mučeníci do františkánskeho rádu. František, keď mal 9 rokov, tak otec zapisuje do farskej školy svätého Juraja, kde sa učí písať, čítať, rátať. Ako učenicu používa žaltár. V 14 rokoch už je plnoletý a prijímajú ho do kupeckého stavu. V mene svojho otca môže viesť obchody vo Folíne a v iných teroch. A veľké nadanie, lebo je šlacht, má dobré spôsoby po svojej matke, ktorá bola šlachtičná, ale zároveň je veľmi taký rozhadovačný. Čo otcovi zo začiatku vyhovuje, lebo mal spôsoby, ale neskôr vieme, že to prináša zo sebou konflikt. František v tom období 10 rokov musí skladať lenú prísahu cudzým pánom Nemcom, ktorý vládne v roka, alebo ich protivníkovi pápežom. Vždy podľa toho, kto práve spravuje Asisi. Neskôr sa mu podarí zbaviť diablovi ducha. Keď je plnoletý, dostáva sa do spoločenstva tanečníkov. Títo tancujúc prechádzajú ulicami Asisi, a uchádzajú sa o priazeň dievčat. Na námestiach predvádzajú svetské náboženské hry, napríklad tanec Herodesa, život a smrť biskupa Veturina z Assisi 13. júna a tak ďalej. Ja som predtanečníka väčšinou zvolia Františka, o František vždy zaplatil polovicu útraty. Tak vždy ho zvolia za kráľa tanečníkov. František týmito vecami je poznačený na celý život. Keď kázaval, hovorí sa, že skázaval, tak sa vždy pohyboval, ako by tancoval. Vždy sa pohyboval tanečným krokom. A jeho kázne mali charakter balády Božej lásky. Tak ako tento fenomén tancovania je pre Asisi charakteristická aj vojna. Spomínali sme, že František sa dostával do konfliktu vojenského, keď mal 16 rokov, tak nie, nebolo to, keď mal 10, ale bolo 16. Konrad z Luzenu, nástupca nemeckého cisára, na hrade Asisi sa musí po dlhom odpore pokloniť pápežovi Inocentovi III. A odovzdať mu pevnosť roka. V tomto období krátko bezvládia nezostávajú mieštenia ničiny, vtedy, ktorú spomínané, zničia pevnosť a využijú to na opravu hradie. František sa naučí remeslu, ktorú použije pri stavbe kostola. Ako 17 ročný sa zapája do mestskej revolúcie, kedy vyhiane u mestskú šlachtu a táto sa uchyľuje do Perugie a neskôr to spôsobí vznik ďalšej vojny pri Kolestráde. Ak ste boli v Asisi, tak tá cesta okolo Kolestrády, taká dlhá, taká mestská dvojprudovka, ktorá vedie z Asisi do Perugie, tak tam sa odtočila tá vojna, kde František padol do zajatia. A rok musel čakať, kým ho otec vykúpil. Toto radikálne poznačuje jeho život. To znamená, že František mal vojenské skúsenosti.
Hovorí sa, že bol rytier, že skúsenosti aj práve hovoria, že aj tam bolo to, že uznali ho za rytiera. A to znamená, že bol z rytierom vec, že nebol akresný, jednoduchý.
Samozrejme, toto dostanete všetko, čo je na komentáre, som to pozrel, potom pozerať sa zároveň prednášať a ešte obracať stránky, sú dosť také nepraktické. Chcem to nejaký reakú myslieť. Ale tie materiály dostanete, budú v podobných dispozícii asi na našej stránke. Niečomu ste nerozumeli, alebo chcete sa s niekým pozdieľať. Doba svätého Františka je veľmi podobná práve tejto našej dobe, alebo tej dobe z toho 19. 20. storočia, kedy vznikajú veľké zmeny, pokrok a náraz obyvateľstva. Možno tam, aj keď samozrejme trošku také vzdialené, ale určité paralely nájsť s našim životom. Teraz budeme mať prácu v skupinkách, nechali by sme si asi nejakú prestávku. Koľko je hodín?
Za 5:30.
Za 5:30. Teraz bude... Chcete prestávku
nejakú? Trošku.
Tak bude teraz 10-minútová prestávka, 15-minútová a potom každý sám nás bude osobné rozjímanie na základe františkanských textov. Máte, texty som vám rozdal, tak je potrebné si ich prečítať. Sú to texty list všetkým veriacím. Tam je odkaz, že o čom to je a ktoré časti. 4.5, otcovom slove 4.15. O vyznávaní hriechov. O telesnom a duchovnom pôste. Potom list všetkým kustodom. Napomenutia pánom tele. Boží sluhovia majú na úcte kňazov, tiež napomenutie. Pozdrav blahoslavenej Pane Márii. Pod nepotvrdené regule modlíva vzdávanie vďaky. A potom tam sú k tomu cvičenia na základe textov, prečítať list napríklad všetkým veriacim, druhá redakcia, list kustodov, napomenutia, pozdrav. To je jasné, proti komu bolo mienené adresné formulácie svätého Františka. Mal by si to zvládnuť, pretože tam to je väčšinou spomínané. A aké právne viery sú zdôraznené v texte? Tu vidíme jasne nejakú takú spojitosť s tým Lateránskym koncilom, ktorý usporadoval určité právne viery. Prečo jasličky, kríže, eucharistia charakterizujú františkánsku spiritualitu? Tak sme hovorili o tej dejnej súvislosti s Katarmi, Valdénmi a Františková odpoveď na tieto udalosti. Akým spôsobom sa dnes prezentuje vplyv tejto duchovnosti na ľudovú duchovnosť? Tak tieto texty previesť do tej našej histórie, čo to znamená, ako sa ukazuje táto skúsenosť alebo tieto Františkové vízie v našom praktickom živote. Tak potom by ste mali približne od tej 9.40 do 10.30 samostatnú prácu. Môžete si nájsť miesto v chóre, alebo môžeme otvoriť aj dve dokladrúmy, aby ste tam mohli prísť, alebo v jednotlivých miestnostiach, ktoré sú navštevné. Prípadne stredká sa mi, či sú otvorené, ale to je malo kľúč. Prohľadne, a potom by sme sa tu stretli o 10.30 na vyhodnotení.
A budú teda skupiny, alebo...
Skupinky budú potom. Ešte bude potom jedna práca.
Takže iba tie cvičenia na základe textov, až ano, potom tie praktické.
Tie cvičenia na základe textov sami a potom budeme mať vyhodnotenie spoločné a potom od ďalších programov potom bude. Tak, prešli sme prednášku. Už sa spomínal pramene. Ten úvod bol od Chestertona. Svet Frančiek z Assisi. V podstate všetky knihy sa volajú Svet Frančiek z Assisi. Autor sa mení. Chestertona ponúka práve ten pohľad zaniknutia tej rímskej ríše a postupné očistenie vznik a pripravenie pôdy pre príchodce do Františka. Samotný tento kurz ponúka iný pohľad. Ja som ešte ponúknem knihu od Jacques Lefort, ktorý ponúka viac historický pohľad z pohľadu sveta. To znamená z pohľadu poľnohospodárov a vplyv na ich život z pohľadu mestského prostredia, obchodníkov a občanov, alebo vznikajúcich stredu občanov, z pohľadu šlachticov, potom na záver z pohľadu cirkvi a vplyv, aký to malo napríklad na vznik jednotlivých hnutí, ktoré boli akoby návratom k tým prvotným formám a postupný ich nejakú tú cestu za hranicu, za hranice tej viery, cirkvi. A potom tento kurz ponúka zas pohľad cirkevný, z pohľadu cirkvi, z pohľadu starosti, nádeje cirkvi, ťažkosti, ktoré prekonávali. Roce tento knihu nemám. A ponúka zas pohľad na dobu svätého Františka, z pohľadu svätého Františka. To znamená, že máme tu niekoľko pohľadov na dobu svätého Františka. Svetský pohľad, cirkevný a ten, ktorý je Františkom. Ak máme pokúpiť a nájsť tú dobu, tak musíme sa vždy pozrieť z každej strany. To by vám možno niekedy náročné. Teraz sme preberali ďalšie témy. S prameňom. Mali ste si prejsť cvičenia na základe textov. Ako ste sa s tým bojili? Bolo to ťažké? Bolo to asi náročné. Chcete, bratšie, keď povidíte, aký bol zložitý človek. Jednoduchý, ale zároveň bol veľmi plný ducha, to znamená, že každého slova a všetko, čo písal, to malo zmysel. Nedá sa to prejsť len tak narýchlo. Ale tie otázky si myslím, že na druhej strane, že nie sú zložité. Kde ak chceme pochopiť daný text, tak sa musíme pozrieť jednak, kto to píše, a potom sa musíme pozrieť na to, komu to píše. Aby sme pochopili aj účel toho, čo sa píše. A tak je to pre svätého Františka. Vieme, že to písal svätý František, lebo som vám to dal z neho, ale potom písal to rôznym ľuďom a rôznym okolnostiach. K tomu môžeme teraz prísť. Pre budem čítať, asi najľahšie bude, či si možno vypracovali nejaké štúdie alebo nejaké odpovede, tak asi budem čítať jednotlivé otázky a potom môžeme odpovedať na tieto otázky. Ešte sa spýtam, prečítali ste to, mal niekto s tým potiaž to prečítať? Stretli ste sa s niečím, čo ste nerozumeli? Bolo pre vás náročné?
Kustodi, to sú nebo. Kustodi, to sú, to je nižšia teda, to je inštancia, ako keď máme, že provinciál a minister, potom kustod je ten, ktorý je vlastne určený pre nejaké územie, ale ešte nemá také ako právomoci v rámci Františkovej, teda rádu, Františkovom rádu, takto na zem. To ešte nemá také právomoci, skôr je taký vyslaný, takže vyslaný, ako tak, povedzme taký ako evangelizátor s pár bratmi. Takže ako skôr je to taká menšia ako skupina rádov na nejakom väčšom území. Menšia skupina na oveľa väčšom území.
Kustodi. Ktorý sa na inštitucionálne úrovni kladie na bratov, čo zastávajú kazateľský úrad a úraz kustodov bratov. Rozdiel medzi kustodmi a kazateľmi však dnes nie je celkom jasný, lebo i kustodom sa pripisuje kazateľská činnosť a pri každej kázni je v úvodzovkách v zatvorke. To môže dosvedčovať prechodné štádium, za ktorého prebieha v bratstve formovanie vlastných úradov. Okrem toho by to mohlo svedčiť i o rozšírení zo spoločnosti kustodov, ktorí mohli byť povinní i kázať. Ich kázanie pridávalo penitenciálnemu charakteru ideologický rozmer. Tak je to nejaká funkcia, ktorú už dnes nemáme. A malo to nejaký niekto, kto asi ohlasoval, kázal, bol mala starosti asi nejakú disciplínu. Je to úplne jasné. Prechodné štádium, akých funkcií.
No, tak čo som hovoril, že to je nejaká územia.
Tak ako hovoril, že si. Dobre, tak prvá otázka. Proti komu bolo mienené adresné formulácie? Boli mienené adresné formulácie svätého Františka. Komu to František písal? Bo koho chcel napomenúť?
Mm-hmm.
Tak jednak tým, čo nemali úctu ku kňazom, tým, čo nemali v úcte sväté veci, tí, ktorí neverili v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, alebo teda neboli ochotní prijať Ducha Svätého do svojho života, aby sa ich tak naozaj mohol dotknúť, premeniť a odviesniť im vlastne tie duchovné skutočnosti, ktoré tak ľudské nemohli prijať.
Má ešte niekto niečo iné napísané?
Ešte neúcta k Svätému písmu, tam je to takisto napísané mená Pánove slova, kdekoľvek sa nachádzajú na nečistených miesta, nech sa vednú a Božia na všetkých.
Tí, ktorí nemajú v úcte Pánove slova, Pánu Ježišovo meno?
Voči tým, ktorí sa previnujú voči cirkvi.
Tak voči tým, ktorí sa previnujú voči cirkvi.
Ešte možno tým, ktorí neveria, že Ježiš je aj pre jeho vedaničom.
Ktorí neveria v jeho celú človečenstvo božstvo, že pravý Boh je človek.
Všetkým, ktorí nerobia pokánie.
Ktorí nerobia pokánie. Ktorí neúctievajú Božiu Matku.
Ktorí
nemajú Pánovho ducha.
Ktorí nepristupujú k sviatostiam.
Ktorí nemajú nepristupujú k sviatostiam, ale nemajú v úcte. To dobre boli problematické sviatosti, nebola, Eucharistia nebola na každom mieste. V tej dobe v kostoloch bol kríž a kríž nahradzal Eucharistiu. To znamená, že boli napríklad kostol Sv. Damiana, tam sa Františku zjavuje Ježiš Kristus z kríža a hovorím František oprav môj dom. V tom kostole nebola Eucharistia, bol by kostolík rozpadnutý a bol tam len kríž. Preto František aj vyzval k úcte ku krížu, k úcte Ježišovu, k jeho slovám, jeho... Lebo nie všade bola prítomná Eucharistia, nebolo tam vtedy ešte bežná prax, ako dnes na stánky. Všetko sa vtedy rozbiehalo. Vidíme, že tu má veľkú spojitosť s tými konciliami, ktoré sme spomínali, a rozvoj cirkevnej disciplíny. Vznik postupný základy pre vznik kanonického práva, jednotlivé nariadenia, učná spovedň, ako sme spomínali, potom úcta k Eucharistii, disciplína, kňazská disciplína. Samozrejme, František, ani nejde o jednotlivé nejaké hierarchické postavy ako zmeštania, vidiečania, sedliaci, šlachtici, biskupi a kňazi, aj keď niektorí píše list, ale akoby tak zrňa do všetkých tých, ktorí nemajú Pánovho ducha, ktorí nemajú v úcte Božiu Matku, ktorí si necenia najsvetejšie telo a krv, ktorí nemajú v úcte kňazov a tak ďalej. Že píše pre mnohých, ale zároveň pozbudzuje, aby sa tieto listy rozširovali. Píše pod kustodom, ale zároveň tí kustodí to majú dať vedieť tým ostatným bratom. Práve prasí preto, lebo mali tú úlohu kázať a mali úlohu nejakého vplyvu ohlasovania. Že vidíme ten Františkovú snahu, tú inštitucionálnu cirkev, alebo tie to, čo bolo v tej inštitúcii, v predpisoch, ktoré boli ako dokumenty Lateránskeho koncilu alebo Lateránskych koncilov, že pravdepodobne on sa, že tých koncilov sa on sám zúčastňoval a potom tie závery tých koncilov aplikoval vo svojej regule v podobe konkrétnych nejakých slov. Pravdepodobne aj niektoré tie závery, koncilové závery ovplyvnil aj on tými svojimi postojmi, námietkami, alebo niektoré určite sú, nepamätám si už ktoré, ale niekto niektorých aj František prináša nejaké konkrétne úvahy. Tu vidíme aj takéto pozbudenie, že to, čo sa v cirkvi deje, tak František zavádzal, tak rovnako aj my máme sa snažiť to, čo v cirkvi sa na strane inštitúcie nejak tak dohaduje a rieši, tak to nachádzame na strane nejakých dokumentov, napríklad druhého Vatikánskeho koncilu, a tieto dokumenty máme sa snažiť aplikovať vo svojom živote, tak ako František. Tu vidíme ten jeho konkrétny príklad. Aké právy viery sú zdôraznené v texte?
Nikto nemôže byť spasený inak než cez sväté slova krv nášho Pána Ježiša Krista.
Úcta k slovám Pána Ježiša Krista, ďalej.
Úcta k Eucharistii.
Úcta k Eucharistii.
O vtelení.
Úcta k Pánovu vteleniu. Tam boli vlastne protivníci samotní tí, ktorí, Katari, ktorí neuznávali, že Pán mal skutočné telo. Pane Márii. Ústak Pane Márii.
Ježiš je Boha človek.
Ježiš je Boha človek, áno.
Pana Mária ako Bohorodička.
Pana Mária Bohorodička.
Významná je aj duchovná spiritualita svätého Františka. Duchovné vedenie, vlastne vlastnenie Ducha Svätého, jeho ako vodca, správca a usmernenie duchovného života.
Usmernenie duchovného života, ale nie je to pravdy viery, to je spiritualita, Františka spiritualita, tá aplikácia. Potom Trojdinosť Boha.
Áno,
Ježiš. Rovne odsúvy a
tak. Ja som tu našiel aj úcta uvýznávanie hriechov, to znamená spoveda prax, ktorý sa vtedy začínala, už na sveta spoveď. Tak sa to spokánia.
Syna, aby
sa obetoval za naše hriechy, či
poslal zachránenie.
Či sa Ježiš obetoval za naše hriechy,
či? Či Boh poslal svojho syna, aby nás zachránil, takže on sa musel obetovať.
Áno,
je
to.
Boh ako zvrchovaný vládca a pán, ako spasiteľ Ježiš a ako sudca na konci vrchov. To je vlastne v tom, kde budeme hrdina regulovať, tam bez toho my.
Potom ešte prijímaním najsvetejšieho tela a krvi Pána, prijímame ducha, ako Božieho ducha.
Prijímanie najsvetejšieho tela a krvi.
Ježiš Kristus ako trojjediný syn, ktorý máme zahytené. Myslím, že svoje veľmi, na pre nás pripravené kráľovstvo spojenia sveta.
Pripravené kráľovstvo spojenia sveta. Eschatológia. To na oka o hriechu, o páde človeka. On utvoril na svoj obraz a podobu. Si myslím, ale v raji my sme svojho vinou padli. Na oka o dedičnom hriechu. Vidíme, že keď čítame Františkové spisy, tak tam nachádzame veľmi veľa týchto odkazov na dogmatické to bohatstvo cirkvi, že František nie je mimo cirkev, ale naopak akoby, ak by sme čítali možno také nejaké dogmatické knihy, že je tam to úplno, že je to rozjímanie, ale zároveň odkazy, neskutočné odkazy, nesmierne odkazy na učenie cirkvi, že sa drží v línii učenia cirkvi, neustále. Ideme trošku praktickejšie. Prečo jasličky, kríž a eucharistia charakterizujú františkanskú spiritualitu?
Prvé jasličky to bolo grečo.
Jasličky grečo. Nepočujem, musíte trošku kričať, lebo to je
zaujímavé. Že je takový vysvetlý znaky, ktoré znázorňujú to, že Ježiš prijal to, že sa vlastne vtelil do dolečenstva, ktoré bolo znakom oproti toho božstvu, také keby znakom takej absolútnej chudoby.
Vybral som písať, to je ťažká veta. Táto miestnosť je inak tak, tým, že je klenutá, že sú tu tie výčlenky, tak ten hlas zaniká, že to niečo poviete a nerozumie vás človek aj 2 metre od vás, že veľmi je to také, tá miestnosť taká hluchovzdorná. Nie, ja som vás rozumiem, že tretí raz. Len pre budúcnosť, že treba kričať vždycky. Ja kričím, ale na mikrofón.
Ešte tu musíš mať blízko k sebe.
Hej.
Dobre, je to.
Prečo jasličky? Hovorili sme o Gréču, hovorili sme o tom, že Gréčo bolo vlastne prvé jasličky, ktoré František vytvoril a že to bolo aj odpoveďou na zas blúdy katerov, ktorí hovorili, že Pán má skutočné telo, a tak ďalej, ktorí odmietali Božú Matku ako Božú Matku, že to bola nejaký ten manichejský blúd, už si to potom naštudovať, alebo spýtať sa Ondrika. A preto František odpovedal o svojom živote práve tomu úctou, jednak Pánovu telu, Božej Matke, ale pretože sú základné charakteristiky Ježišovho života, že tam sa prejavuje najviac a prvýkrát Ježišova činnosť, že už v tom vode, pri zostúpení, keď sa narodil, tak tam už začína naša spása. Preto František má veľkú úctu k jasličkám. Rovnako krížu, kde sa najviac znázorňuje tá spása človeka. Veľmi pekná veta bola, že kto nerozoznáva, že tak ako videli apoštoli Pána svojimi očami, ale nie všetci, ktorí ho videli telesnými očami, uverili, tak aj dnes poznávame Ježiša v jeho najsvätejšom tele a krvi. A tiež nie všetci veria, že to je jeho telo, že to, čo povedal, že je pravda, že toto je moje telo a toto je moja krv. Že on tu ten čas Ježišovho pozemského života a čas, keď je teraz Eucharistii, ako by sa ho porovnával. Medzi to dával v podstate rovná sa, že boli ľudia, ktorí vtedy poznávali a nepoznávali, a rovnako sú aj teraz ľudia, ktorí rozlišujú a nerozlišujú. Akým spôsobom sa dnes prezentuje vplyv tejto duchovnosti na ľudovú zbožnosť? Tak to je taká ľahšia otázka, konkrétnejšia.
Jasličky,
vstávanie
Betlehemu.
Vstávanie Betlehemu.
Betlehemu, vstávanie Betlehemu.
Krížu na Betlehemu.
Áno.
Čtvrtková adorka.
Adorácia.
Posvetovanie
jedá. Teraz sme mali koho? Svetého Bernardína, slnko svetého Bernardína. A je ľudský znak, ktorý je že františkánsky.
Svetého
Dnes máme teraz aký mesiac? Spojené s čím? Loreta, Loreta z Litánie, ktorý tiež Loreta patrí teraz, myslím, komu patrí nám?
My tam slúžime.
No. A tiež Loretanské z Litánie, že vraj vznikli tak, že keď bratia upletovali to nádvorie, tak si pokrikovali jednotlivé zvolania k Božej Matke a z toho postupne vznikli Loretanské Litánie.
Je to ústredné, ale všetky tie litánie v súčasnosti my to máme akoby také, že sa to odrecituje, ale práve to hodne, keď nám jeden taký starý páter ešte počúvať, tak to vysvetloval, to boli toho rozjímania. Každé aj napríklad menuje už pred ranníkami, že vlastne to je, keď by ste si zobrali na hodinu, alebo ešte aj dlhšie, že môžete sa modliť tie litánia, a nad každým jedným zastavením, on mi dokonca rozprával, že jedno zastavenie si zoberá aj každý deň rozjímanie nad tým jedným. Lebo to je čo pomenovanie, je obrovská dogmatická pravda. Takže to je vlastne nejaké zozbieranie práv, ktoré si my vlastne opakujeme. Tajomstvo, teológia o Pane Márii, o mene Ježiš, o krvi Kristovej, o Ježišovom srdci a tak ďalej. Aby sme tak vedeli, že o čom.
Potom na kazateľníci. Kázanie, samotné kázanie ovplyvnil tiež František. A jeho návšteva tiež islamu, teda islamskej zeme, teda svätej zeme. Prináša zo sebou, keď vidíte minarety, to neustále zvolávanie na modlitbu v jednotlivých časoch, tak tam máme napríklad len pána, ale potom máme aj samotné kazateľnice, ktoré boli to napodobenie týchto minaretov, kde kňaz potom, odtedy sa začínajú používať tieto kazateľnice, ktoré sú nejak tak vyvýšené nad ľudom. Lebo to vyjde práve vo svätej zemi moslimov. Kríž, ktorý tuší kazateľ, tá františkánska ruka, trti zo spovedelnice.
Kazateľnice.
Môžeme povedať aj o spovedlniciach, že tiež kapucíni sú tiež spovednou reľou aj vďaka tej charizme, ktorú sme počas staročia dostali. Hoci to tam začiatku tak nebolo, to bolo úplne iné. Tam tiež je taký výrazný vplyv františkánskeho hnutia. Ešte niečo?
Takže cesty sme spomenuli, že rúženec pri Betleheme. Rúženec pri Betleheme.
Že rúženec pri Betleheme. Taká kombinácia dominikánskej a katolíckej.
Ale ľudia to
je. Zázraky. Všetko zázraky vidíme na všetkých stretnutiach. A to sa aj vtedy dialo. Aj teraz sa to deje. A vyhľadávame. Aj toto je napísané. Maruška sa na to upozornila, že v tých kustodoch váš Pánu Bohu nepatrný služobník pozdravuje novými znameniami neba a zeme, ktoré sú pred Bohom veľké a znešené, lenže mnohí reformíci a iní ľudia ich pokladajú za bezvýznamné. To je tiež mám.
Teraz vaše otázky, ak máte nejaké, tak kaj si s Hendrikom len nezodpovedať. Môžete, ak máte nejaké otázky, ak si minule preberali nejaké texty Život svätého Františka, máte aj ohľadom toho nejaké otázky, ak vám niečo nebolo jasné, alebo sa potrebujete na niečo spýtať, je teraz tá možnosť. Ja budem hovoriť, pokiaľ si rozmyslíte, tak neustále potom prerušte. V rámci aj toho života svätého Františka bola natočená relácia v rádii, kde hovorila Ľubmila Pospíšilová. Je to v českom jazyku, ale to vám hrab nevadí, je to audio. Dá sa to vypočuť si v českom rozhlase.
Niečo... Rýchla pošla.
myslím, vám ich pošla, aj tie knihy potom treba možno viac od Rika prosiť, celé nejaké knižky, že aby sme poslali konkrétne tie, čo ja mám v elektronickej verzii, že by sa im to tak umožnilo, že by sme mohli stiahnuť, napríklad na to na disk.
Letecká pošta, letecká pošta.
Niečo ste videli.
Ja si hovorím, že na leteckej pušte, že sa dá 190 mega. Mega to nie je 190 mega mozka.
Čo je to pošta?
To bude bez roce niekoľko giga.
No, ideja, ale nie je to toto se dovolenské.
Prečo krížka charakterizuje frančiškánsku spiritualitu?
Z kríža sa prihľadá.
Kríž. Kríž.
Áno, ale prečo iné spirituality? Ešte, prečo práve frančiškánsku
spiritualitu? To je spojené, akože je to vtelenie a to krížovanie je spojené. Tieto sú to spojené. A to vyzvihnutie toho tela, že Ježiš mal naozaj to, skutočné telo. Že nielen akože si myslel, že nejaký známy, a nemá známy, ale skutočné telo. Že tá krehkosť a to vyšlo z tej doby. To vyšlo z toho z tej doby, že tá doba vlastne ukazovala na kríž a na vtelenie.
Sú také dva znaky frančiškánskej spirituality, to je jedno vtelenie, ktoré sa tak symbolizuje tým bedlenami, ktoré sa stávajú. A uctievaný pán vo vtelení, ak je vo frančiškánskom ráde veľmi silné, a potom ukrižovanie, lebo tam sa deje tá spása človeka. Frančišek mal vo veľké úcte práve Ježiša. Keď berieme do úvahy evanjelia, podľa ktorých Frančišek žil, tak celé evanjelium je napísané práve kvôli, je to o umúčení pána, to je to centrum a jadro, je práve to hlavné vrchol je umúčenie a zmrtvých stane pána, to znamená vykúpenie človeka. Ale aj to, čo sa udialo predtým, aj napísané, všetky tie veci od zvestovania cez Ježišov život, príklad, tak všetko sa udialo preto, aby boli tejto chvíli. Ježiš hovorí, ja som preto prišiel, preto som následne a preto som prišiel. A preto je Petr napomína, keď pôjde, hovorí, že Pane, to ti nesmie stať, aby si ty bol umúčený, tak ho pokarhá. To znamená, že centrum je vždy kríž. A centrum evanjelia, centrum Ježišovho života je jeho kríž, je to, ako by sa dalo povedať, ten najnižší bod toho Kristovho života, kde on akoby vchádza, schádza z toho Otcovho trónu, to je veľmi pekne to naznačil Sv. Bonaventura. Predstavme si veľký kruh, kde tu, kde si je Boh Otec a Boží Syn a Duch Svätý, a teraz Boží Syn akoby schádzal dole k človeku a prejavuje sa to tým jeho životom, tým narodením, a ten najnižší bod je práve to, tá časť kríža, kedy zomiera, kedy dáva úplne seba samého, o všetko, čo má. Dalo by sa to pomenovať slovami hymnu, on sa zriekol svoje božskej prírodzenosti. Ako to je?
Stal sa podobný sa seba samého, ak
stal sa podobný ľuďom.
Podľa vonkajšieho
zjavu. Podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. A tak ďalej, že tam sa opisuje práve ten zostup Ježiša. On sa ako keby sa zobliekol z toho božstva a obliekol si človeka. A preto kríž, že to je ten najnižší bod, ten hlavný bod vykúpenia. A zmysel evanjelia, zmysel Ježišovho života, aby vykúpil človeka. Preto jeho narodenie, kde sa tiež prejavuje jeho bolesť, lebo tam akoby jeho počatie, tam sa zriekol svojho božstva a prijal to ľudské. To, čo bolo poznačené hriechom. Že my to vnímame ako, že tak sladko, že Ježišku, miláčku, budeme ťa kolembati, ale pre Ježiša to bolo príprava na utrpenie. A keď vnímame Pánu Máriu, je život, tak práve vtedy zažíva prvú ranu. Keď hľadali hostinec, miesto, žena vo vrcholnom tehotenstve, miesto, kde by mohla porodiť Božieho syna, tak nenašiel sa nikto, kto by ich prijal. Tak museli dostať maštanku. tam prežíva prvé odmietnutie zo strany ľudí. Potom hneď pri Semionovi, keď jej hovorí, že a on bude daný na povstanie a na pád a tú dušu prenikne meč. Hneď vraždenie nevinia, takže my vnímali možno aj vtelenie ako miesto takého niečo sladkého, ale on to bolo sladké v tom, že Ježiš prišiel, ale v tom historickom to nič sladké nebolo, tam boli samé utrpenia. Chudoba, strádanie, vraždenie, útek do Egypta, do neznámej zeme, bez prostriedkov, potom návrat.
Potom aj to ukrižovanie vlastne v súvislosti s tým lateránskym koncilom, že František sa podpisoval aj ako kríž totálne. Že on tam František tiež vlastne v tej poslušnosti, ale aj v tom prerozímaní toho, čo sa vlastne dal pre celú cirkev, že chcel, aby ten kríž aj pápež mal to pozvanie pre všetkých, že zdôrazniť kríž ako miesto spásy. František sa podpisuje ako tam, ako, že má stále vlastne Ježíša. Takže to je ako veľmi, veľmi moc spojené s tým neskôrším jeho postojí.
Čiže viac to zdôrazňoval František, ako treba, že tí kartuziáni, cisterciáni, nie, ale premonštráti, ale viac to proste...
Viac menej, no ako, to sa tak plánalo, vtedy v tom období sa to tak nejako viac, že František bol vonku a kartuziáni boli vnútri. Nemohli nejak extrémne.
Samozrejme, tieto pravdy sú pravdami a hodnotami v každom rade a v celej cirkvi. Ale pýtame sa, že prečo František, či je František výnimočný, práve tým, že žije.
Je to stigmatizované, v podstate znaky umočenia Krista, a nebolo to takový veľa stigmatizácie?
František bol stigmatizovaný, bol prvý stigmatizovaný svetec, podpisuje sa tam, písmeno tam. U ostatných rádov vnímame vždy nejaké to zameranie. Napríklad kartuziáni zameranie odlovenie do pustovnického života, kde vyberajú možno nejakú časť toho života alebo duchovnosti v rámci cirkvi a snažia sa žiť nejakú tú pravdu evanjelia alebo pravdu Kristovho života. Keď zoberieme nejakú benediktíni, tiež majú nejaký mnišný spôsob života, modlí sa a pracujú. Posvedzujú cirkev, vždy prinášajú niečo, čo potrebné. Mnohé spoločenstvá vznikajú na základe života prvých apoštolov. Apoštolov a Márie. To bol vzor života väčšiny tých spoločenstiev. Žili ten vzor apoštolov spolu s Máriou, ktorý sa modlili. Ale František prijíma, a to je tá pyramidová štruktúra, ktorú vnímame aj poradom, že na vrchole je otec alebo pád, ktorý má pod sebou nejakých tých podriadených, ktorí potom robia jednotlivé funkcie. Sú tam nejaká hierarchická štruktúra, nejakí kňazi, možno kustódi a tak ďalej, priory, ale František toto zotiera, keď nie je pyramidová štruktúra, na čele na vrchole nie je predstavený prior, ale je tam minister. Minister znamená služobník, to znamená, že minister je v kruhu, tak ako on si zobral za vzor Ježiša a apoštolov. To znamená, že ako Ježiš bol v kruhu apoštolov, tak aj apoštoli, alebo menší bratia sú si rovní a predstavený je ich služobníkom. Podľa slov Ježiša, že kto chce byť prvý, nech je služobníkom všetkých a slovom všetkých. Znamená, že má umývať nohy. Že predstavený nie je prvý, ale posledný. Že ten, ktorý je prvý, bude posledný. To znamená, že zrušil hierarchickú štruktúru. Vtedy v rádoch vždy existovali, že bol napríklad v ženských rádoch, že tam boli šlachtičné, ktoré vyšívali a ostatné, ktoré nemali peniaze, aby si zaplatili veno v tom kláštore, lebo to sa platilo za vstup do kláštora, tak robili pomocné práce, umývali riady, umývali dlášku, starali sa o chod kláštora a to bolo samozrejme, lebo tie sedliačky s tvrdými prstami nedokázali vyšívať. A zase tie paničky, ktoré celý život len vyšívali, tak nedokázali bolo dášku alebo čistiť zemiaky. A toto napríklad Anečka zrušila a sama napríklad to robí v práčovni, robí všetky pomocné práce, ako koľkokrát všetky sa už spali a poslali ich spadu, lebo boli unavené a ona ešte do noci šila, zašívala diery sestram na habitoch a podobné veci. Že ona zrušila hierarchické štruktúry Klarisie tam v Prahe. A to isto robila Klára, keď posielala šlachtičnú zobrať a šlachtičná sa vrátila, lebo sa jej tam posmievali v meste a tak ďalej, mali konflikt potom. A to isto robil v Františe, že viete, sú kňazi v rade a tí kňazi nie sú väčší ako čo je brat vrátnik, ale to je len na funkcii, ako niekto je na vrátnici, niekto je v záhrade, niekto je v kostole ako sakristián, niekto zase slúži omšu a niekto čo je spovedá a to neznamená, že on je vyšší a on má väčšiu funkciu, všetci sme si rovní. A keď niekto je zvolený za predstaveného, tak sa stáva služobníkom vrátnik. Je to ten rozdiel tieto rády. Napríklad Salesiani zás vybrali starosť o mládež. Venujú sa pastorácii mládeži, Vincentíni, pastorácia kňazov a chudobných. Vincentky takisto, starosť o zdieľ chudobných a núdznych. Potom máme špitalské rády, ktoré sa venujú špeciálne nejaké činnosti. U Františkánov nie je zameranie na činnosť. My môžeme sa hovoriť, že môžeme robiť čokoľvek, ale tu nie je o to robiť čokoľvek, ale robiť to spolu s Ježišom, spolu s modlitbou. Neustále byť napevný na modlitbu a robiť to ako menší. To je ten dôvod. Zrobiť veci ako menší a vždy s modlitbou. Vždy mať Pánovho ducha pri každej činnosti. Preto si bratia vyberali miesta, ktoré boli niekde trošku bokom, kde nikto nechcel ísť. Tam si mohli robiť podľa seba a mohli sa pri tom modliť. Mohli mať vlastný režim.
Ešte otázku. Chcela by som sa spýtať k tej časti napomenutia. V bode 142 sa tam hovorí, že všetci, čo vidia sviatosť, ako Krista pod spôsobom chleba a vína, lež nevidia a neveria, že je to skutočne najsvätejšie telo a krv a na Ježiša Krista a tak ďalej. Tak mňa zaujalo to, že nevidia a neveria. Ako neveria rozumie, ale prečo je tak ešte aj nevidia? To je nejaký ako básnický prvok, alebo to niečo 142? Že znamená to niečo špeciálne, že nevidia a neveria? To nevidia. Tak v strede je to asi.
To je to, čo som hovoril, že František akoby dáva do rovná sa Ježišovu prítomnosť s Eucharistiou. Že tak ako v Ježišových časoch ľudia poznávali Ježiša ako človeka a niektorí v ňom poznávali Božieho syna, ale niektorí v ňom nepoznávali Božieho syna, niektorí v ňom videli stále len človeka. Tak aj dnes sú tí, ktorí vidia sviatosť, ako sa on hlási, vidia sviatosť a spoznávajú v nej Ježiša Krista, ale niektorí nespoznávajú a neveria.
Áno, ale ja som to vždy brala tak, že tam sa rieši viera, lebo mne sa to nezobrazuje inak, než je fyzickými, telesnými očami sa mi to nemôže zobraziť inak, že by som videla niečo iné.
Áno, to
ale duchovný zrak je ako viera, ale ako môže byť ešte duchovné niečo iné ako viera?
Ale oni tu nevidia a neveria na základe ducha a božstva.
Áno.
To znamená, že to videnie nie je telesné, lebo ani tí súčasníci nevideli Ježiša telesným zrakom ako Boha. Oni ho videli ako Boha duchovnými očami. Tak ako my vidíme Eucharistiu a vidíme, že to je Ježiš a vidíme to svojou vierou, tak oni tiež videli Ježiša svojou vierou ako Boha. Ale on tak sa hlasí.
Ja chcem ale akože oceniť tú otázku, lebo je veľmi bystrá podľa mňa. A, lebo na to zodpovedanie si môžeme vrátiť do Jánovho evanjelia, kedy prišiel učeník do hrobu, videl a uveril. Alebo keď prišli Emausky, tak ten, keď Pán Ježiš proste robil znak a im akoby padli, vtedy sa im otvorili oči a spoznali ho a on vtedy im zmizol. Že vlastne skrz to videnie, ale to je také tajomstvo, ale zároveň aj taký krok v našom duchovnom živote, že preto aj tradícia hovorí o takých troch etapách je očistenie, posvietenie a zjednotenie. A že vlastne to osvietenie je, že zrazu sa nám otvárajú zmysly pre duchovné poznávanie Pána. Čiže každý to má tak niekedy inokedy, ale je to Boží dar, je to dar Božieho ducha a nastáva to. Čiže príde to. Hej, ale je to veľmi dôležitý taký moment v duchovnom živote človeka. A nie vždycky to je akože také naraz, hej, že teraz niekedy niekto to tak zažije naraz. A niekedy postupne dozrievaní vo viere, aj v živote, aj v ľudskom dozrievaní, v telesnom dozrievaní, sa zrazu dokáže vidieť tými duchovnými očami, že tie zmysly sú očistené a postupne osvietené. Neviem, či ti to dáva troška zmysel pre rozbolo.
A preto sme tu traja. Ktorú potom riešili aj ďalej a rozoberali ju Svätý Bonaventúra v svojej knihe Putovanie mysle do Boha, kde rozoberá presne túto cestu. Potom De Triplici Via, trojitá cesta. Cesta osvietenia, očistenia, osvietenia a zjednotenia. Je to, keby som to naznačil na tom kruhovom modeli, tak to schádzanie, že my tiež vlastne porobíme podobnú cestu skrze Ducha Svätého, tak je to schádzanie, tak to je schádzanie akoby k tej, on volám to hovorí, že k pete kríža, že to je očistenie. On nazýva toto obdobie, že moja služba generálneho ministra, že to je vlastne taká cesta očistenia. Keď vlastne prežíval tie ťažkosti života, postupne sa očisťoval. Potom samotné to utrpenie, ktoré prežíval, to bolo to osvietenie, kde zažíval samotný ten Kristov kríž, to utrpenie, a to osvietenie zomiera v nedeľu na odsvite. A pápež necháva všetkých kňazov, aby za ňou odslúžili v celej cirkvi omšu. To je tá cesta prvého osvietenia, alebo zjednotenia, osvietenia, pardon, potom to vdokupy, zjednotenia. A to sa opakuje niekedy aj viackrát za život, že prechádzame tými cestami, očistujeme sa, zažívame nejaké to osvietenie a potom zjednotenie s Bohom. A je to dielo Ducha Svätého, že nás do toho nejak tak vťahuje do tejto cesty. Ako by sme robili tu ten kruh spolu s Ježišom. Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život, a my sme schopní ísť po tejto ceste po Ježišovej dráhe len preto, že sme naplnení Božím duchom. Že Duch Svätý nám pomáha, aby sme prešli túto jeho cestu. Je to trošku zložité. A veľmi pekne to charakterizuje tá udalosť emauskými učeníkmi, že zrazu sa im otvorili oči a oni spoznali písmo. Áno, táto skúsenosť osvietenia prežívali mnohí a Frančkani na to majú špeciálny model, ktorý naznačil aj Bonaventúra, potom ho ďalšie rozoberali, a tiež Bonaventúra prebral od iných. Františka nikdy nebol ten dôraz na pôst ako tú výnimočnú spôsob. František sa postil veľa, ale vrátom neprikazoval, aby sa postili viacej ako iní. V podstate on prikázal vrátom, aby sa postil len tú tradičnú kresťanskú prax. To, čo bolo v celej cirkvi, to mali aj bratia, nemali muž navyše. A naopak, keď odchádza do Orientu, keď sa mu nakoniec po tretíkrát podaril dostať do Orientu, po treťom pokuse, tak sa od neho vracia, lebo prichádza za ním brat, ktorý hovorí, že bratia robia zmeny a František tieto zmeny vníma ako zľahčovanie. A samotní bratia prichádzajú často za Františkom, keď píše regu a hovoria, no tej regu je, že je primosť ťažká, že je ťažká a že sa nedá žiť. A to je to zvláštne, že bratia, ktorí prebrali, ktorí začali zavádzať vtedy viac pôstu, že v tej tradičnej strede a piatku pridali ešte pondelok, utorok, čtvrtok, sobotu. A František toto ich pridanie pôstu vidí ako zľahčovanie remuly. A naopak oni, to, že on necháva slobodu, necháva len to základné na to, tak oni v tom vidia, že to je prímoc ťažké žiť. Bratia by sa museli stále, každý deň, znova začítať do Evanjelia a pýtať sa, že čo odo mňa Pán chce. Že nemali prikázané, že ľahšie je, keď vám niekto prikáže, tak budeš sa postiť celý týždeň, ale vy si poviete, tak odpustím sa to, ja som dobrý človek a už vás vôbec nezaujíma ostatné, že čo chce od vás Pán, alebo čo chcú iní, lebo vy ste tu kvôli tomu, aby ste sa postili. Ale iné je byť neustále v pohotovosti a stále byť v dispozícii, stále sa pýtať, Pane, čo chceš odo mňa? Každý deň, každé ráno, Pane, čo chceš odo mňa? Čo mám dnes spraviť? A byť stále v pohotovosti. A toto bol František, že bol vždy pohotový pre Pána, pre Pánové veci. Tiež to pekne vykresluje Rocete na ceste Evanjelia, tam to rozberá v niektorých tých častiach. Tam sú body o pôste, o niečom pôste. Upokánia, tak tam to vysvetľuje. Tak keď hovorí o tom duchovnom pôste, neviem, či myslí tým toto. Lebo neposti sa ten, čo sa len zrieká vonok, ale v skutočnosti závidí, ale ten, ktorý má srdce otvorené pre Pána, pre jeho vôľu, to je niekedy úplne niečo iné ako ten telesný pôst. Že prevyšujú. Boli bratia, ktorí sa veľa postili. Napríklad, je tam príklad, František sa veľa postil a bol brat, ktorý všetko opakoval po ňom. A tiež sa tiež veľa postil, len zrazu začal v noci kričať. Bolo to vtedy ešte boli v Rivotorto. Boli 12 v jednom biedne chalbu, začal kričať, že zomieram. Tak všetci sa zišli a zistili, že on je tak strašne hladný, že už to nemohol vydržať, tak František nechá dobiť všetko jedlo, ktoré ešte mali. Mali vždy nejaké zásoby, ktoré si na pár dní nechali. A spolu s ním poruší pôst a spolu s ním je a prikáže všetkým bratom, aby jedli, aby ten brat nebol zahambený. Aby sa necítil, že on je taký ten, ktorý to nevydrží. A tiež je veľmi pekná veta v františkanských prameňoch, že keď hovorí o pôste, ale keď hovorí, že keď je sviatok, napríklad Pani Márie, len parafráze, nepamätám si presnú definíciu, keď hovorí, že je sviatok, nejaká slávnosť cirkvi, tak nie, že sa má jesť meso. Chce, aby sa meso natreli aj steny, aby aj steny vedeli, že je
sviatok.
Aby aj steny, aby aj steny boli natreté meso. To bol proste pôstup, že bol taký dosť výnimočný, taký slobodný. Že nebol to taký typický kartuzianský pôst, že my sa postíme o toho mesa. A časom si to tak nahradíme, že nám to meso vôbec nechýba. Že neviem, že to nie je záslužné, že to nie je dobré, ale je to iný pohľad. František bol človek Evanjelia. Človek veľkej slobody. Vždy má to všetko sa snažiť mať Pánovo ducha, jeho sväté pôsobenie. To bolo u Františka. Každý brat sa má snažiť, aby tohto Pánovho ducha mal. A nemodlí sa ten, ktorý vyslovuje s modlitbými ústami, ale ten, ktorý má v sebe ducha, ten sa skutočne modlí. To znamená, že niekedy my môžeme, ako sa to hovorí ten vtip, že bratia sa modlili brevia a začala hrozná búrka a vtedy zrazu jeden brat preruší modlitbu a povie, bratia, možno by sme mali prestať a začať sa modliť.
Ja by som ešte chcel trošičku to posolstvo svätého Františka rozvinúť. Keď po jeho smrti rozmýšľali mnohí o Františkovom živote, tak napríklad už jeho súčasník Dante v Polskej komédii nejakým spôsobom tiež sa dotkol jeho ideí, hovoril, že to je vlastne
akoby druhý Kristus. A k tomu sa ďalej pripájali potom ďalší svätí otcovia a nazvali ho teda ako Alter Christi, čo sa vlastne iným svätým doteraz nepodarilo.
Á, Františkovi sa podarilo niečo vynimočné, na to nemám veľmi preštudované hľa týchto autorov, ale Františkovi sa podarilo vo svojom živote stvárniť vo svojom živote Krista. A ako ľudia alebo teológia píšu komentáre, tak jeho život je takým komentárom k Evanjeliu. Čiže zaoberať sa Františkovým životom má zmysel aj preto, lebo jeho život je tým žitým Evanjeliom. Keď sa Ježiš zjavil v Svätej Brigide Švédskej, najväčšej mystičke stredoveku, tak jej povedal že Františkovi, že František mu nikdy nič neodmietol. Keby sa dozvedel o niečom, že to jeho vôľa a že si to praje a žela, tak František by to určite urobil. Že bol úplne pohotový a miloval Krista nado všetko. A aj v svetopise len hovoria, že už sa ani nemusí, ale že sám sa stal modlitbou. Preto pochopiť aj Františka je veľmi náročné, ale my sa nemáme zastaviť pri Františkovi. František je pre nás len, hovoril Svätý Boramatúr, že pre František je len počiatočný bod, že on z tohto postoja Františkovo vychádza ďalej a hľada ďalej. Každý má svoju cestu a pre nás je cieľ Kristus. Ja už nič nenapadá. Máme teraz ďalší bod, a to je praktické cvičenie. My sme sa rozdelili do skupín. Sú to jednak cvičenia, ktoré sa týkajú možno aj toho pochopenia danej témy, ktorú sme urobili, ale potom sú aj tie veci, ktoré nás môžu spojiť s tým našim životom, našou rodinou. Ako to rozdelíme? Dobre, tak že sme dali 4 až 5 skupín, tak skupín po 5, to znamená, že by ste v tých skupinách pracovali samostatne.
Ja tým rozpočítam, 1, 2, 3, 4,
5,
2, 4. No tak ja každému poviem, no nahlas povedz si, že 1,
2,
3, 4, 5,
6,
1, 2, 3,
4,
5,
6,
7, 8,
5,
5. Dobre, vy ste dva aj s pánom, aby ste mohli vážiť.
Si 5, ja som...
Áno. 4. 4. 4.
4.
6.
Jednotka, novinka, dobre.
2.
4, dobre. Jednotky pôjdu na 40 škôlku, to je tá rozhľa miestnosť, kde sú knihy. Na 45 tu dvojka, na 46 tu trojka. Potom na 55 tu štvorka a tu zostane 5. skupina.
Pani Ducha Svätého, Oče náš,
ktorý si na nebesiach, pozvoj sa na meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Svätá Panna Mária, nenarodila sa na svete Tebe podobná medzi ženami, dcéra a služobnica najvyššieho zvrchovaného kráľa, nebeského Otca, matka nášho najsvätejšieho Pána Ježiša Krista, nevesta Ducha Svätého. Oroduj za nás so svätým Michalom Archanielom, so všetkými nebeskými mocnostiami a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho milovaného Syna, Pána a Učiteľa. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Dobrorožme Pánovi, Bohu živému a pravému neustálemu vzdávame chválu, slávu, čest, dobrorečenie a pripisujme všetko dobro. Amen, amen, stance, stance. Tak, pokračujeme vo vyhodnotení z tých pracovných skupinkách. A možno by ste sa mohli jednotlivé skupinky pozdieľať. Asi by bolo najlepšie, keby ste prišli za každým niekto zo skupinky a ak ste si zapisovali a prišiel by to prezentovať. Ak chcete, no, ak sa vás nutí. Asi najlepšie možno tu dobre idúť cez mikrofón, aby to bolo počuť. Jednotka.
Tak ja som za skupinu číslo 1. Skúsim tak zhrnúť, že asi čo sme tam povedali, čo sme to mali. Snažili sme sa tak, zamýšľali sme sa nad životom Františka v jeho dobe a možno nás tým, že čím je pre nás inšpiráciou našej dobe, lebo takým nejakým porovnávaním, nie sme historici, sme prišli na to, že tie doby Františkova a naša sú si stále niečo podobné, aj keď možno v niektorých ohľadoch je to teraz ako si jednoduchšie, neviem. Nechceli sme to nejako takto postovať, je to ťažké, ale aj zľadom možno na náš osobný život, na to, v akej realite sa nachádzame a aké sú okolnosti v našej spoločnosti a tak ďalej, tak možno takou odpovedňou alebo niečo, čo si skúsime odniesť dnešného dňa, domov do života, je František teda povedal, alebo napísal kdesi. To bolo takým motom celého života, aj života bratov. Čo nám všetko sa snažiť, máš v sebe Pánovho ducha. Toto sme si tak vyextrahovali z toho Františkovho života do našeho života, že o toto sa chceme snažiť, aby sme boli schopní možno aj mať nejaký vplyv na spoločnosť, v ktorej žijeme a máš tu nádej, to nemusí to tak uzvať, ako to vyzerá, keď sa vás vyzerá len spoločne.
Niekto z preskupinky chce ešte niečo doplniť. Tak sa mu zdalo, že tam nebolo niečo povedané, čo dôležité. Môžeme ísť v druhej skupinke.
Ahojte. Takže my sme sa pekne prebojovali aj cez všetky tie, čo tam mali byť, tie pyramídy a štruktúry, ale sme veľmi radi, že to vyzerá, že to nebudeme musieť hovoriť, čo musíme hovoriť. Takže to sa veľmi tešíme. Ale ako minimálne sme si uvedomili, že kto ako až tak dopodrobne počúval, čo sa tu vlastne dnes rozoberalo. Takých tých historických vecí. A nakoniec si myslím, že sme to aj celkom fajn nejako spísali. No, ako pozerám túto na poznámky, tak čo sme poriešili, že aký vlastne je v súčasnosti rozdiel oproti tomu obdobiu, v akom sme žili, čo sa týka tých sociálnych štruktúr a vlády a moci, tak zistili sme teda, že v súčasnosti už šľachta nemá nejakú moc, na rozdiel od minulosti, že to je jedna vec. A takisto, že duchovenstvo, teda okrem nejakých islamských krajín, nedisponuje politickou mocou. Takže vlastne to sú také základné rozdiely, čo sa týka vládnutia v spoločnosti. No a už z takých tých konkrétnych vecí, ktoré boli ohľadom nášho života, z prostredia, z ktorého vychádzame a podobne, tak väčšina z nás sme zistili, že bola teda hlavne z mestského prostredia alebo z takého zmiešaného, že časť života tam, časť života tam. A bolo veľmi zaujímavé to zdieľanie nad tým, že vlastne čo si prinášame z našich rodín, aj pre mňa to bolo tiež zaujímavé, že zamyslieť sa na niektorými tými otázkami. A je to aj také poučenie do života, že ja som si vlastne aj na základe tých otázok uvedomila, že napriek tomu, že rodičia nemali vysokoškolské vzdelanie, tak nám deťom umožní, aby sme mohli študovať, aby sme sa mohli mať lepšie, než sa mali oni konkrétni, oni, naši rodičia. A bola to vec, ktorá sa týkala viacerých ľudí z našej skupinky. Takže to bolo také, že človek si až takto uvedomí, že čo všetko mu dali rodičia, a bežne ho to nejako nenapadne. Takže to je taká jedna vec. No, a takisto sme boli z rôzneho prostredia, čo sa týka nejakého ekonomického zabezpečenia. A tiež, ako sme sa rozprávali, tak naozaj rodičia tam veľmi zabojovali v tej ekonomickej stránke, že robili, čo mohli. Ale už keď sa riešilo, že ako vlastne fungovali také tie veci, že venovať sa deťom rozhovory, tak tam už to bolo také rôzne. Že niektorí naozaj zažili, že rodičia aj po tejto stránke sa snažili čo najviac, ale niektorí sa zdieľali tak, že vedia si predstaviť, že aj lepšie to mohlo byť. To znamená, že nesieme si aj nejaké takéto zranenia, keď sme nezažili, že by nám rodičia po tejto stránke, povedzme duchovnej, dali to, čo by sme v tej dobe potrebovali. Že snažili sa o nejaké hodnoty pozitívne, ale nebolo to na takej úrovni, ako sme to my potrebovali, a následne k viere sme sa dostali až potom nejako v dospelosti alebo k takému ozajstnému prežívaniu viery, nielen k takému tradičnému. No, a potom, keď sme teda riešili ešte, že kto čo nás ako ovplyvnil, tak bola taká zaujímavá veľká zhoda, čo sa týka životného prostredia a triedenia odpadu, že to sa učíme u kapucí, no.
Amen.
Áno, tak viacerí sme sa normálne zdieľali o tom, že na základe toho, že u kapucínov sme videli, že naozaj tá snaha je obrovská. Proste v každom možnom roku triedenie odpadu, takže aj my sa snažíme sa tak polepšiť v živote na základe toho. Dobre. A ešte teda k tej téme, že čo si tak predstavujeme, čo očakávame od života, aké sú naše nádeje, túžby, tak všetci dúfajú v dobro, hej, to je ešte dobré, že nejaká nádej tam je, lebo to už by bolo zlé, keby nie. A jeden chlán veľmi dobre povedal, že čo je najdôležitejšie, a ešte dôležitejšie, než aby sme chodili niekde na ulici a evangelizovali, aby sme evangelizovali našim životom každodenným s tými ľuďmi, ktorých stretávame, aby to oni videli na našom živote. Že my sme premenení Kristom. A na základe toho sa začali pýtať a hľadať. Tak to sa mi tak najviac páči.
Ďakujem pekne. Chcem to doplniť dve skupinky niečo. Nie, tak môže ísť tretia skupinka.
Druhá skupinka, myslím si, že má veľkú pochvalu za to všetko, čo stihli prebrať a k čomu všetkému sa dostali. No, takže my sme sa venovali dosť tomu rozdeleniu tých jednotlivých dôb, a teda celkový stredovek, asi si a súčasnosť. Tak poviem asi k tomu toľko, že prišli sme na to, že v minulosti, teda v stredoveku, mala cirkev na väčšiu autoritu a teda väčšie miesto v hierarchii, a že jednotlivé tie vrstvy boli viac separované od seba, medzi sebou teda moc nekomunikovali, alebo aj spoločensky sa teda až tak nestýkali, alebo proste toto, no proste tak. A vlastne spoločné mali, to bol rozdiel, a spoločné mali, spoločné teda spoločné ich doba a naša doba je v tom, že vlastne tá sociálna vrstva, tie sociálne vrstvy sú také isté, rovnako teraz sú bohatí, chudobní, najchudobnejší. No a asi by som povedala ešte k tomu, čo sme sa rozprávali, ten záver, teda môžem, asi by som to vypichla z nášho rozhovoru, tak bolo o tom, že zdieľali sme sa teda o tých svojich zázemiach, o tom spoločenskom, v čom sme vyrastali a ako sme si prežívali naše detstvo a zhodli sme sa vlastne v tom, že dosť bolo, čo týka tých hodnot, ktoré nám boli odovzdávané, tak dosť sme boli ovplyvnení dobou, teda komunizmom, že tie hodnoty neboli až také verejné, že sa to žilo tak v súkromí. A veľmi pekne sme si navzájom tak nejako zhrnuli na záver, že hľadáme si miesto, kde ľudia zdieľajú naše hodnoty. To znamená, viacerí z nás v skupinke sme si povedali, že ako by som to povedala, nemáme až také kontakty s rodinou, a pretože nezdieľame podobné názory. Takže dosť sa si hľadáme ľudí, ktorí žijú ten náš spoločný duchovný svet. Môžem to tak povedať, tretia skupinka? Takže asi toto bolo také, myslím si, že najkrajšie alebo najlepšie. Môžem tak ukončiť?
Niečo doplniť, tretia skupinka. Ak nie, tak...
Takže my sme si v skupinke číslo 4 kreslili a riešili štruktúru spoločnosti, štruktúru moci a potom sme uviazli v diskusii, kde sme porovnávali tú minulosť, históriu so súčasnosťou. A čo sa nám zdalo také podobné, že rovnako bola viera a neviera a vtedy rovnako boli chudobní aj bohatí, ako sú dnes. Takisto bola úcta aj neúcta ku kňazom v minulosti, ale je to aj súčasnosti žiaľ. Ale rozdiely sme videli v mnohých veciach, jednak to bolo v prístupe k vzdelaniu, v ľudských právach, jednak v rýchlosti, v tempe života. Veľa rozdielov je aj v liturgii, v dostupnosti informácií, v dostupnosti Božieho slova, že dnes máme o mnoho väčšie možnosti rásť duchovne aj v iných veciach. Čiže my sme sa hlavne rozprávali o týchto rozdieloch a podobnostiach a ako si tie zvyšné otázky, úlohy sme si nechali na doštudovanie osobu domácu úlohu na doma.
Niečo dopočiť?
Takže ja som len chcela povedať, neviem teda, či sa to bude zhodovať aj s ostatnými členmi štvrtej skupiny, ale mne osobne v živote k viere, ktorú som nadobudla tak v hlbšom rozmere dospelosti, napomohli bratia kapucíni tým, že ma prijali takú, aká som. A síce nemala som všetky sviatosti, mala som iba svätý krst a vlastne mňa k tomu to od detstva neviedol. Prepáčte. A potom vlastne som cítila také niečo, že kus mňa je tak rozpoltený, niečo tam chýba, alebo niekto, nevedela som v tom čase, že kto je to vlastne Pán Boh a nevedela som ani, kto je to Ježiš, ani Svätá Trojica ako taká a už vôbec nie, čo sú to blížni moji, úcta a láska k ním, k týmto všetkým vymenovaným, ten vzťah nejaký taký. Hľadala som niekoho a v podstate som prišla na to, že neviem koho, čo v živote a akým smerom mám ísť, čo mám robiť. A do dnešného dňa to ešte stále celé nemám tak úplne jasné. A ešte sa teda hľadám s nejakým odstupom času, som mala aj nejaké také krízy, pauzy, že som to už aj vzdávala. Mala som aj to šťastie, ako som spomenula, na spoločenstvo veriacich, cirkev, rodinu, na čele s bratmi kapucínmi, teda Svätým Trojici, Pán Mária, bratov kapucínov, sestier kapucínek a vás, milí bratia a sestry, a skupine rôznych, aj v práci, aj neveriacich, ale oni totiž, to som prišla na to, že oni v podstate sa boja to vyznať. Oni, ja si myslím, aj som mala pár ľudí, čo sa mi priznalo, že veria v Pána Boha, ale to iné im nič nehovorí, tie iné osoby. Ja som povedala, to je iba jedna. V podstate sú tri, ale ako jeden. No a Pán Máriu som potom prirátala. A povedala som, že aj oni sú v sebe navzájom takými strážnymi anjelmi tu na zemi. A že či sme dobrí alebo zlí, záleží to, čo nás ovplyvňuje a kto. A to nás formuje a neformuje. Ale tá slobodná vôľa je tam vždy na to dobro a na to zlo. Takže ale to iba my si za to potom môžeme aj brať následky za to. Ale že čo som sa tak snažila im povedať, že nech sa neboja, nech príjmu to, čo je. A nie je to dobré alebo zlé, ale že Pán to požehná a s jeho Božou pomocou a s našou spoluprácou, že to dobre dopadne. Len nesmieme sa vzdávať a prestať veriť v Pána a ďakovať mu za všetko, aby mu vďačný a aj sebe navzájom a pomáhať si. A aby som ešte teda, možno troška som odbočila, prepáčte, ale tak sa mi to nejako prepojilo. Chcem iba toľko povedať, že mne boli osobnostiami v mojom živote viacerí. Tým, ako žili, a to boli medzi tými ľuďmi, ktorí boli veriaci, ako napríklad Matka Teresa, potom Jan Pavol II, a potom aj samotní apoštoli, Svätý Pavol, Svätý Jan a tak ďalej. Ježiš určite. A určite, že mám úctu a rešpekt aj pred Pánom Bohom a našim nebeským Otcom a aj pred Pánom Máriou, aj pred Pánom Duchom Svätým, ale ešte nemám s nimi taký ten, a vlastne ani s vami, bratia a sestri, ani sama do sebou taký vzťah. Taký, ani ešte nemôžem povedať, že by som niekoho milovala, lebo neviem ešte ani seba prijať. A vôbec, čo je horšie, ani tú Svätú Trojicu ešte tak a je to také zložité. Takže bratom kapucínom chcem a vám všetkým, čo sa tu vždy zídete, bratia a sestry, poďakovať. Ste mi veľmi toho veľa dali do života. Myslím si, že ste ma dosť dobre formovali a mám tu nádej, že aj budete naďalej a chcem vám za to pekne poďakovať. Takže veľa ste toho urobili. Určite pre mnohých, prepáčte, že hovorím možno za všetkých, ale tak to cítim. Takže Pán Boh zaplať a ďakujem, prepáčte, že si zdržala.
Piatá skupinka.
Nám sa tiež moc nepodarilo prebojovať sa cez tie všetky štruktúry. Asi nimi sme bojovali. A tak tiež sme tak porovnávali skôr ten dnešný svet, že ako sme tam podelení, a teda, či sú hore oligarchovia, alebo tam je vláda, alebo tak. A tak sme tak nejak triedili, že kde je kto. A potom sme tak tie rozdiely robili, tak tiež sme mali tak ako tí ostatní, že cirkev dnes nemá tú moc, nie je nikdy na vrchole toho, ale že skôr tam dole, alebo tá, nemá to takú reálnu moc nad životom ľudí, tých ostatných potom. Takisto, že vojsko, armáda už nemajú takú dôležitosť, ako by bola tí rytieri. Ale potom, že práve to v nás ľuďom je to isté, že zase naozaj sú stále tí bohatí ľudia. Sú tá stredná vrstva, sme to tam také, sú tí, čo pracujú. A potom práve tí, čo pracujú len príležitostne, alebo sú úplne chudobní, že nemajú prácu, bezdomovci, to sme dali do tej najnižšej skupiny dnes. tomu sme sa tiež tak venovali tým otázkom o tom nášmu zájdeniu, že kde sme my, to sme už tak nejak nestihli a tiež sme prešli to, že dedina mesto, tiež nás tam bolo viac z mesta a sme sa tak bavili o tom živote, že tá dedina prinaša tak viac priestor takého životného, že človek má tak príroda, viac miesta, menej hluku a tej dynamiky takej mestke, ale zase na tej dedine človek viac tak uvidia do hrnca, jak sa hovorí, a viac ohovára tí ľudia sa viac sa tak berie ohľad na to, čo kto ako pozerá a vidí. Zatiaľ, čo v meste tá dynamika je väčšia, ale sú aj väčšie možnosti, je tam menej kľudu, ale človek môže si vybrať, môže mať ľahší prístup k všeličomu. Tak to bola ďalšia, potom sme skončili pri tom vzdelaní, alebo to, že z akých rodín pochádzame. A či sme sa vrátili do komunizmu, že v tom komunizme tá viera sa odostala tak viac menej tajne, alebo keď to bolo oficiálne, tak bol nátlak napríklad na našich rodičov, kvôli tomu, že sme chodili na náboženstvo alebo do kostola. A že tiež nás to tak nejak poznačilo. A potom ešte jedna sestra sa stihla z ďalto, možno ostatní nestihli, čo sa týka toho, že treba jej rodičia sa poznali s biskupom Rusnákom, vtedy zákonu sa, že pracovali spolu a že to tiež veľmi ovplyvnilo to, ako teda mali taký pozitívny vzor, alebo príklad, alebo možno pomoc. To sa tiež akože väčšine, že sme žili tak, nemali sme nejaké možnosti informácie, alebo taká viera sa odostala tak formálne, tak to sme stihli, ako ste prišli všetci a my sme to nedokončili.
Ďakujem za rozdielanie. Chcete ešte niečo niekto doplniť? Máte niečo niekto na srdci? Ja som si uvedol pár bodov, ktoré ma napadli, keď ste to rozprávali. Tak to zhrniem, poviem to možno niečo. Aplikácia dokumentov do štruktúr života. František bol majster práve na to, že inštitucionálne veci dokázal prepojiť so životom. Že bol človek života, ale zároveň vnímal aj ten hlas cirkvi, že dokázal to, čo cirkev hovorí, tak vložiť a napomínať, pozbudzovať bratov v úcte, poriadku a záver Vatikánskeho koncilu nakoniec skončili samotné regule, určite nepotvrdené rôznych listov, ktoré napísal v životnej praxi. A možno aj tu je ten priestor pre nás a tá výzva možno žiť a prakticky a učiť sa aplikovať dokumenty cirkvi, ako napríklad KICD separovaných odpadov, čo sa prvá skôr, ako papež napísal nejaký dopis o životnom prostredí.
Mladá to si, encykliku.
Potom skúsenosť mestských časti alebo ľudí, ktorí žijú v mestách a vo vidieku, že väčšinou tí, ktorí žijú na vidieku, tak majú skúsenosť v mestách kvôli tomu, že študujú v meste. Ale že či majú tí ľudia z mesta skúsenosť v vidieku, či majú napríklad skúsenosť tej odlučenosti, že žijú prežiť nejakú časť, ktorá ich ovplyvnila niekde, kde nebolo všetko dostupné a kde museli žiť uprostred možno prírody alebo že vnímali tú krásu toho, čo je okolo. Že to tiež je možno tak na zamyslenie, že to môže niekedy pomôcť tým, ktorí hľadajú hlbšie niečo, že možno niekedy chýba práve taká praktická vec toho, čo nestvoril človek, ale čo stvoril len Boh, čo neovplyvnené ľudskou rukou a žiť uprostred toho. Vyprázdnenie od Boha, že táto spoločnosť, tak ako možno aj Františková spoločnosť, bola vyprázdnená od Boha, že tam vznikom peniazy obchodníkov sa zrazu začali vznikať rôzne tlaky, že namiesto hriechu pýchy sa dostáva do popredia hriech lachomstva, lichvárstvo, nová skupina, ktorá začína reprezentovať určitým spôsobom spoločnosť Židia, ktorí pracovali kvôli obmedzeniam spoločnosti, začali pracovať aj s peniazmi, v peniazoch, stávali sa bankármi. Potom otázka cirkvi, že kde je to miesto cirkvi. Viackrát zaznelo, že že cirkev už nemá to postavenie, ako mala. A kde je v tejto spoločnosti miesto cirkvi? Má nejakú moc vplyv na ľudí, na spoločnosť, alebo nemá? Aké je miesto? A ako to vlastne bolo v histórii, tiež možno nie tak, jak sa to tak ukázalo, že ako prežívala cirkev uprostred spoločnosti, v tom ktorom dejinom období, bojíme, že pred 300 ročia to bolo iné, iné to bolo potom, keď císar Konštantín uvoľnil náboženstvo a cirkev kresťanom robil hlavné náboženstvo, bol jediný. Potom je tu laicizácia a vplyvná spoločnosť. O tom hovorila svätý otec František, pápež, ktorý tiež hovoril o laicizácii o hlavnej súvislosti s Francúzskom a vplyv laikov na dnešnú spoločnosť, či už veriacich alebo neveriacich. Zmysel kláštorov ako rodina, ako spoločenstvo, ako vplyvnilo, vidíme, že do dnešných čas vplyvnilo kláštory, ktoré sa dostali do blízkosti miest, ovplyvnili výrazným spôsobom život kresťanov, že predstavte si, že by tieto kláštory tu neboli a že by boli nejaký jeden benediktínsky kláštor na Kolíbe napríklad. Že kde by ľudia museli nejak ísť a boli by tam zatvorení a že tam by žili čo len 2000 reholníkov alebo mníchov a že by tu v meste neboli, že to by boli len napríklad tých nejakých kňazí platení oligarchami. Že ako by to asi vyzeralo?
Raj na zem.
Že sa nám prepája to evanjelium, život Františka, jeho príklad a spoločnosť, že vidíme veľmi veľký tlak. Z toho, čo ste rozprávali, tak vidím, ako vás to tlačí, tá spoločnosť. A si kladie tieto otázky, že ako žiť svoju vieru uprostred tejto spoločnosti. Ako žiť prakticky tú vieru v svojej rodinách, na svojom pracovisku, ako dávať príklad, ako to bolo v minulosti, ako to bolo, ako to je teraz. Tak to je všetko. Keď si sa zaujímavíš. Ondrik, sa chce modliť.
Vy sa stále.
Nemáme brevy.
Ale
mobily.
Máte mobily?
Áno. Brevy a
potkáme. Mobily máme, takže.
Niektorí majú, niektorí nemajú. Tak by sme mohli rozdeliť, toto je prvý chor a za tým dostaneme druhý chor.
Za tvojim spravodlivým výrokom.
Pani kupi duszę swoich służebników. Duchu Svetému.
Ako bolo na počiatku, tak aj je teraz i vždycky. I na veky vekov, Pane. Pane, by tých, čo majú srdce skrušené.
Nepachtíme po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezávidme jeden druhému. Neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Dá nám miluje požehnanie.
Modlíme sa. Dobrotivý Otče, vo mene večnej lásky, zapál naše srdce svojou láskou, aby sme milovali Teba nad všetko a kvôli Tebe mali radi aj svojich bratov a sestry. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Dobrorečme, Pánovi. Bohu,
ďakám.
Dám Vondríkovi slovo a týmto uzavrieš.
Miňu, ďakujeme Tebe za to, že si zase to zobral na seba, že si to pripravil. A budúce stretnutie by malo byť, sme rozmýšľali, môžete si otvoriť kalendár, môžeme to troška ešte aj upraviť podľa vás, ale predbežne sme to chceli dať na 15. októbra. Viem, že viacerí ste do rôznych vecí zapojení, tak môžete ešte teraz nadať nejakú takú spätnú väzbu, že či to vidíte ako priehodné 15. októbra, s tým, že potom 4. by bolo niekedy na záver novembra, alebo niektorý z prvých adventných víkendov. Že 15. október je pre vás v poriadku? Dobre. Dobre, takže to je niekam. Ešte budeme troška plánovať, takže verím tomu, že vám dáme skôr ten novembrový alebo decembrový dátum vedieť, ale to ešte necháme také zatiaľ otvorené. Záverečné požehnanie, Kaj.
Amen.
Chodte, no vás už ide na tým, že budem stvorený.
Ďakujem.